Hyvää päivää, hyvät katsojat, ja tervetuloa uuteen sarjaan UT 2020 parissa. Nimittäin tämän sarjan nimi on Jaakon Jaakko, ja se tarkoittaa sitä, että Jaakon päivä on tulossa. Eli siis heinäkuu on kuukausi, ja Jaakko oli yhtä kuin apostoli Jaakob, tai oikeastaan heitä oli kaksi, tai ehkä jopa kolme. Ja siitä keskustelemassa tänään mun kanssa on Jaakko, eli isä Damaskinos, Olki Nuora, ihka oikea, aatoslainen munkki. Tervetuloa, isä Damaskinos, ja mitä kuuluu?
Kiitos. Oikein hyvää kuuluu, kunnia Jumalalle, niin kuin mä sanotaan.
Kreikaksi teillä on tapana
Voiko
sanoa.
sanoa? Kyllä.
Joo. Mutta sä et ole nyt aatosvuorella. Missä sä oot tällä hetkellä?
Nyt mä oon täällä mun Suomen tukikohdassa Lintuvuoressa Janakkalassa Kanta-Hämeen sydämessä.
Eli vuori sekin jonkinlainen pyhä vuori.
No, kyllä.
Onko se niin, että sun nimi on oikeasti ollut Jaakko?
Joo, siis mun vanha maallikkonimi oli Jaakko.
Onko se edelleen sun passissa vai lukeeko sun passissa Damaskinos?
Sekä että.
Okei. Okay.
Kreikas itse asiassa, mulla on siis myös Kreikan kansalaisuus, niin se menee siellä automaattisesti niin, että se munkkinimi lisätään sinne vanhan nimen perään.
Okei, okay. No, mä tässä vähän viittasin siihen, että apostoli Jaakobeita oli kaksi, niin tiedätkö sä, kumpi niistä oli, tai onko kenties se kolmaskin, mä en tiedä, miten ortodoksisessa perinteessä, kun on tämä Herran veli Jaakob, ja sitten tämän kirjeen, Jaakobin kirje, jonka äärellä nyt ollaan, niin onko sen kirjoittaja jompikumpi näistä apostoleista vai vielä joku muu ja niin edelleen, niin oletko sä selvittänyt tätä Jaakko-sotkua ja kenen Jaakon mukaan? Kuka on sun suojeluspyhimys, jos kukaan heistä?
No
Oliko tämä vain jonkun iso isän mukaan nimetty?
enää ei ole kukaan heistä. Silloin tietysti mä olen siis syntynyt luterilaisen perheeseen ja juhlin Jaakon päivää silloin tämän heinäkuun juhlan mukaan 25. heinäkuuta. Ja se oli aina iso sukutraditio, että heitin kylmän tai kuuman kiven järveen. Siitä oli
Häntäsi.
Joo, me mentiin aina mökille ja sitten mulla oli usein lämmin kivi ja kylmä kivi ja sitten mä siellä kiusasin ihmisiä, että kumman heitän.
Aijaa.
Ja suku huuteli sieltä, että heitä se lämmin, heitä se lämmin. Ja sitten mä aina jonain vuosina heitin kylmää ja jonain vuosina lämpimää.
Voitko sen selittää katsojille, mitä tämä tarkoittaa? Mä oon nimittäin jonkin verran just lukenut tästä perinteestä, mutta mä en oikeasti koskaan nähnyt sitä. Niin se on ollut siis elävä vielä sun suvussa tämä perinne.
Niin, en mä tiedä, onko se oikeasti heitelty kiviä. Mulla oli aina tapana tehdä sitä, mutta kai se lähinnä on siitä, että silloin alkaa yöt kylmetä, niin vedetkin alkoi yleensä kylmetä silloin Jaakon päivän tienoilla. Ja tietysti kannattaa muistaa, että ennen vanhaa, kun oli juliaaninen kalenteri vielä käytössä 1700-luvullakin, niin se Jaakon päivä oli myöhemmin, mitä se nyt on
Niin.
astronomisesti, joten se oli elokuun puolella, niin silloin oikeasti alkoi vedet kylmetä jo. Ja sitten siinä oli itse asiassa sillä tavalla, että tässä mä oon siis kotoisin täältä Janakkalasta ja lähikunnassamme tai entisessä lähikunnassamme Rengossa
Kyllä.
on Pyhän Jaakon kirkko ja siellä oli aina Jaakon markkinat myöskin
Kyllä.
sitten
On
tässä
vieläkin.
on. Ja meidän kesämökki oli just siinä Rengon rajalla suurin piirtein, mistä käytiin usein siellä Jaakon markkinoilla ja ne oli täällä semmoiset isot juhlat. Mutta siis tämä heinäkuussa juhlittava Jaakkohan on siis apostoli Jaakob Sebedeuksen poika, joka oli siinä mielessä vielä osuva, että mun isä on Seppo,
Aijaa.
niin se sopii hyvin, hyvin tätä Sepedeukseen. Mutta
Eli se on se niin sanottu suuri Jaakob tai vanhe, miten se nyt sanotaan, onko se suomeksi suuri, mutta Jacob the Great taitaa olla, tai James, anteeksi, James the Great, mutta Santiago siis espanjaksi on se Santiago de Compostelassa oleva, jonka luo katolilaiset paljon pyhiinvaeltaa. En tiedä, tunnustaako ortodoksinen traditio tätä hautaa siellä Espanjassa, vai onko joku kilpaileva ehdotus sille paikalle?
Kyllä tietääkseni ortodoksitkin pitää sitä ihan.
Joo, no, mutta tosiaan niin se oli se niin NS isompi Jaakob, eli se, joka oli siinä kolmen ydinryhmässä Jeesuksen opetuslapsista.
Joo.
Mutta sitten on tämä toinen NS pienempi James the Less englanniksi, tämä pikku Jaakko, niin niin jatka siitä, onko se se, joka on tämän kirjeen kirjoittanut?
Ja sitten tämä herraveli, tai siis oikeastaan kreikaksi sanotaan jumalanveli.
Jaa.
Se, musta tuntuu, että se herraveli on jotenkin välillä vähän semmoinen, että yritetään vähätellä sitä Kristuksen jumaluutta, mutta se on mun mielestä parempi, se on se jumalanveli Jaakob, koska hän oli jumalanveli.
Onko se Adelfos tuu Theu vai Theu Adelfos vai miten se?
Adelfotheos.
Adelfoteus.
Joo.
Wow.
Ja tota, hän on siis sitten se Jerusalemin ensimmäinen piispa,
niin.
Jota meidän kirkko pitää myöskin tämän Jaakobin kirjan kirjoittajana. Ja
eli on yhteensä sitten kaksi Jaakobia, eli se pienempi Jaakob apostoli on yhtä kuin se herraveli ja tämä kirjan kirjoittaja, onko niin?
No sitten on se Jaakob Alfeuksen poika.
Niin, se toinen apostoli, niin se on eri vai?
No ymmärtääkseni on.
Eli sitten niitä on kolme.
Joo.
No niin, selvä. Okei, joka tapauksessa niin me ollaan nyt Jaakobin kirjan äärellä mahdollisesti Herran itsensä veljen kirjoittaman ja, tätä, ja uusi käännös siitä on käsillä tässä, eli UT 2020. Oletko sä tutustunut tähän uuteen käännökseen ja mitä mieltä siitä olet ollut tähän
No,
mennessä?
jonkin verran olen tutustunut ja itse asiassa silloin, kun sitä vielä tehtiin, niin eräs siinä käännöskomiteassa ollut ihminen otti muuhun yhteyttä muutamista kohdista myöskin, että mä olen siinä mielessä ollut tälleen salaisesti kommentoimassa tätä käännöstä jo ennen kuin se julkaistiin.
Salaisesti kuvaamassa.
Kyllä, mutta no, mun täytyy sanoa, että mä olin vähän hämmästynyt niistä niin kuin yleisperiaatteista, jotka siinä oli. Yksi niistä oli se, että se tehdään kännykkäruutuun sopivaksi. No, me aatosalaiset munkit ollaan vähän tämmöisiä moderniin teknologiaan kriittisesti suhtautuvia. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä oon tosi kriittinen ylipäätään millään älylaitteella lukemisen suhteen. Ihan jo niin kuin sekä hengellisesti että myös niin kuin akateemisesti, koska mä opetan myös Itä-Suomen yliopistossa teologiaa ja olen huomannut, että digitaalinen kaikki työskentely sekä mulle tutkijana että opiskelijoille opiskelussa niin on tehottomampaa kuin paperisista kirjoista lukeminen. Ja sen takia mä en oikein niin kuin, en kauhean innoissani ottanut vastaan sitä ajatusta siitä, että kännykkä formaattina on jotenkin ohjaava periaate siinä, miten sitä lauserakenteita muodostetaan. Ja
Onko se
toinen,
pikkusen, anteeksi, avaa vähän tätä tehottomuutta.
No siis se, kai siitä on jonkin verran tutkimuksiakin siis siitä, että ylipäätään se niin kuin nopeus ja helppous ja toisaalta se ruumiittomuus, joka kaikessa siinä digitaalisessa oppimisessa on ja myöskin tässä meidän tapaamisessa. Mä joskus silloin, kun Zoomi alkoi tulla pandemian aikana erityisen paljon käyttöön, niin yhden ystävän kanssa luonnehdettiin sitä origenistiseksi kokemukseksi, että me ollaan tämmöisiä, että ruumiittomia sieluja vaan leijun tämmöisessä eskatologisessa tilassa, mutta se ei niin kuin ortodoksisessa ainakin hengellisyydessä painotetaan niin paljon siis materiaalisuutta ja ruumiillisuutta monellakin tavalla. Ja sen takia myöskin meillä esimerkiksi Raamattuun ja siis kaikkiin Raamatun teksteihin, oikeastaan meillä ei varsinaisesti ole semmoista kirjaa kuin Raamattu ortodoksisessa kirkossa, vaan että meillä on olemassa erinäisiä kirjoja, jotka liittyy jotenkin siihen, mitä yleensä kutsutaan Raamatuksi.
Pyhiä kirjoituksia.
Pyhiä kirjoituksia, mutta meillä on olemassa niin kuin evankeliumi, sitten meillä on olemassa epistolakirja, sitten meillä on olemassa profetologion, eli vanhan testamentin tiettyjä kokoelma, sitten on psalmit ynnä muuta. Mutta nämä on siis niin kuin fyysisiä kirjoja ja sitten niitä myöskin fyysisesti kunnioitetaan, varsinkin evankeliumia. Ja sen takia musta on niin kuin jotenkin hengellisestikin vähän erikoista, että erotetaan lähtökohtaisesti se evankeliumin teksti siitä evankeliumikirja-objektista. Ja myös sitten toinen liittyy siihen, jotenkin siihen Raamatun niin kuin hartaus- tai rukouskäyttöön, nimittäin se, että meillä varsinkin puhutaan paljon siitä, että se Raamatun lukemisen tälleen niin kuin kristityn näkökulmasta pitää olla rukousta. Ja se tarkoittaa sitä, että se tapahtuu kotialttarilla rukouksen yhteydessä, vähän niin kuin läntisillä on se Lectio Divinaa ja muuta. niin semmoinen, siis sen täytyy olla keskittynyt rukouksellinen sen raamatun lukemisen hetki. Ja siinä kyllä digilaitteet on niin kuin ihan vihonviimeinen, varsinkin joku kännykkä, että kyllä se pystyy laittamaan niin kuin ilmoitukset pois ja muuta tämmöistä, mutta kyllä se niin kuin itse se
Ja
koko...
kotialttarin edessä tälle kännykän kanssa, niin siinä tuntuu, että jotain pielessä.
Niin, ja ylipäätään se, että kyllä musta niin kuin munkkina, me puhutaan paljon munkkina puhtaudesta ja sielun puhdistamisesta ja muusta, niin kyllä se kännykkä niin kuin, tällainen niin kuin esineenä sisältää niin paljon kaikkea likasta niin kuin monessakin mielessä. Se, että kännykän kautta me juoruillaan muista ihmisistä ja no, jotkut ihmiset katselee mitä tahansa kännykän kautta, niin se, että sit sitä samaa esinettä käytettäisiin niin kuin Jumalan sanan lukemiseen, niin se tuntuu musta jopa vähän halventavalta. Ja sen takia mä en itse esimerkiksi ikinä lue kännykästä raamattua, että mulla on aina paperinen versio mukana, koska mä haluan omistaa sen tietyn objektin sille, että se on se Jumalan sana, ja mä pystyn sillä tavalla kunnioittavasti käyttämään sitä.
Mielenkiintoista tässä meidän luvussa, eli ensimmäisessä luvussa, niin olikin tämmöinen jae tässä ihan lopussa, josta sä tulit vähän niin kuin mieleen, ja osittain sen takia pyysin sut tähän ekan lukuun, ekan jakson sen lisäksi, että olet Jaakko, puhdasta ja isän Jumalan silmissä moitteetonta palvelusta, on huolehtia ahdinkoon joutuneesta leskistä ja orvosta ja säilyttää itsensä puhtaana tässä maailmassa, niin mä luulen, että tämä resonoi munkin elämään juuri tämä
Joo.
jae.
Tosin huomata, että mä en ole Jaakko enää. Jaakko kuoli, niin kuin me sanotaan.
Okei, no niin,
Toivottavasti kuoli.
hyvä korjaus.
Tämä
Toivottavasti
on tässä
niin.
entinen Jaakko. Itse asiassa tuosta tuli mieleen vielä, no mä oon monistakin ehkä niin kuin käännösratkaisusta vähän eri mieltä, mutta se nyt on aina, kun ihmiset tekee käännöksiä, niin on olemassa miljoona eri tapaa kääntää ja miljoona eri lähtökohtaa siihen ja mielipidettä ja makuasiaa ja siihen sotkeutuu kaikki, siihen ei ole yhtään oikeaa vastausta, mutta itse asiassa tuossa ihan lopussa tuo viimeinen sana on mun mielestä kyllä käännösvirhe, koska siinä sanotaan, että puhtaana tässä maailmassa, on se kreikan, niitä siellä lukee, tarkoittaa kirjaimellisesti tahrattomana tältä maailmalta, eli siis, että ei anneta tämän maailman saastuttaa meitä, on siis se merkitys, mikä siinä on. Mutta toi puhtaana tässä maailmassa musta hämärtää kyllä sen, että se on se maailma nimenomaan, joka saastuttaa.
Okei. No sitten tulee vaikea kysymys, että mikä kaikki on sellaista maailmallista, joka saastuttaa. Tämä on aika vaikea rajanveto, että sä oot nyt esimerkiksi suostunut tällaiseen Zoom-keskusteluun, että Zoom ei varmaan itsessään ihan suoraan saastuta, mutta sä et olisi suostunut. Ja on paljon niin kuin maailmallisia asioita, joista voi periaatteessa kieltää, onko se, että alkoholi on maailmallista, onko tupakka maailmallista, onko, niin kuin mikä kaikki, niin mistä sen... Niin kuin, niin, mikä on sellaista maailmallista, jonka saastutukselta te munkit vaikkapa pyritte varjeltumaan ja miten?
Niin, no siis se maailma ja se maailman aiheuttama saastutus, niin se ei oikeastaan ole niin kuin konkreettisia asioita välttämättä, vaan pikemminkin se meidän suhtautuminen niihin. Et se vaikkapa Johannes Siinailainen Portaassa, joka on semmoinen ortodoksen klassisen, askeettisen kirjallisuuden klassikko, niin se puhuu siinä, että hengellinen ihminen saa hengellistä iloa maallisistakin lauluista, mutta lihallinen ihminen saa lihallista iloa hengellisistäkin lauluista.
Hieno.
Se tarkoittaa oikeastaan sitä, että meillä pitää olla itsellä se semmoinen tietynlainen oikea sieluntila, kreikaksi sanottaisiin proairesis, eli siis tämä tämmöinen, niin kuin, mitä se suomentaisi, motivaatio, tai tämmöinen, mikä se on se niin kuin tapa, jolla mä lähestyn asioita, ja mikä se on se mun niin kuin
Asenne.
asenne kaikkea sitä kohtaa. Että sitten Pyhä Maksimos Tunnustajakin, joka on meillä yksi tärkeimpiä teologia 600-luvulta, niin sanoo sitä, että ei asiat sinänsä ole pahoja, että raha ei ole paha, lisääntyminen ei ole paha, ruoka ei ole paha, mutta rahan himo on paha, haureus on paha ja vatsanpalvonta on paha. Eli se asioiden väärinkäyttö tekee niistä niin kuin meille vahingollisia. Ja sen takia niin kuin kyse onkin nimenomaan tuossa, kun tuo eka luku loppuu tähän, että puhdasta Jumalan palvelusta on se, että pitää itsensä puhtaana tältä maailmalta, on nimenomaan se, että mehän joudutaan olemaan tässä maailmassa ja me joudutaan tietyllä tavalla niin kuin kohtaamaan maailmallisia asioita. No totta kai me pystytään varjelemaan niin kuin aistejamme, mistä puhutaan paljon myös ortodoksissa askeettisissa perinteissä, että meidän pitää konkreettisesti välttää kuvia, ääniä, tuoksuja, makuja, jotka saattaa ajaa meitä niin kuin maailmalliseen ajatteluun. Mutta sitten toisaalta siinä on kyse myös siitä meidän omasta asenteesta kaikkea tätä kohtaan, koska jossain määrin me joudutaan kuitenkin näkemään ja kuulemaan ja maistamaan ja haistamaan. Me ei pystytä ihan niin kuin kokonaan eristämään itseämme kaikesta siitä, mitä siinä ympärillä on. Mutta sitten se on just semmoinen, että ihminen joutuu siinä reflektoimaan omaa itteensä, että mitä se tarkoittaa mulle se puhtaana pysyminen, että jollekin vaikkapa Coca-Cola saattaa olla valtava himon lähde, niin että, tai kahvi on monelle ihmiselle himon lähde. Jos on ihminen, joka ei juo kahvia koskaan tai juo kahvia yhden kupin kuukaudessa, niin sille ei se kahvista luopuminen vaikuta mitenkään. Mutta sille sitten, joka on aamuisin kärttysä muille ihmisille ennen kuin saa kahvikupin, niin sillä on aika vakava himo sen kahvin kanssa ja se on antanut sen maailman saastuttaa itseensä. Ja sen pitää tehdä sille kahville sitten jotain. Mutta se ei just tarkoittaa sitä, että jokaisen pitää koko ajan vähän niin kuin seurata itteensä ja katsoa, että mikä on mulle sitä kaikista himollisinta, mikä yrittää vietellä mua koko ajan. Ja se meillä niin kuin munkeilla erityisesti riittyy ehkä enemmän just siihen sisäiseen asenteeseen pikemminkin kuin konkreettisiin asioihin. Että vaikkapa just aatosvuodella, missä mä oon munkki, niin meillä on tietysti mielessä aika vaatimatonta se elämä, siis ulkoisesti, että meillä on yksinkertaiset huoneet, siellä ei ole juuri mitään ylimääräistä, kova sänky,
jolla
yhtenäiset
te ette edes mielellään nuku.
Niin, ketkä nukkuu sängyllä, ketkä ei, ketkä nukkuu seisaltaan tai ketkä istualtaan. Ja muutenkin niin kuin yritetään jollakin tavalla ulkoisesti tehdä siitä hyvin yksinkertainen siitä luostarista, mutta muistan Abba Doroteos, joka oli tämmöinen 500-600-lukujen vaihteessa elänyt palestiinalainen erämaan isä, puhuu siitä, että luostariinkin voi tuoda sen maailmallisen ajattelutavan, vaikkapa niin, että joku työkalu, mitä käyttää tavallisissa töissä siellä, niin alkaa suhtautua jotenkin omivasti siihen luostarissa, tai alkaa arvostella hirveästi vaikkapa ruokaa, mitä me syödään luostarissa. Et sinänsä se on kaikki niin kuin vaatimatonta ja terveellistä ja muuta tämmöistä, mutta sitten jos alkaa hermostuttaa se, kun joku on keittänyt kikherneitä liian pitkään tai liian vähän, niin silloin huomaa, että sen tuo sen maailmallisen ajattelutavan siihen niin kuin luostarin sinänsä ulkoisesti täysin niin kuin puhdistuneeseen arkeen. Ja se on semmoinen niin kuin sisäinen taisto, mitä joutuu koko ajan käymään.
No hienoa. Sitten mulla olisi kyllä hirveästi kysymyksiä sulle ja saat kohta johtaa itse keskustelua valitsemassa jakeen suuntaan ja mitä sä haluaisit tämän luvun pohjalta jakaa. Mutta toinen, mitä mä vielä haluaisin nostaa, on tässä ihan luvun alussa, kun tämäkin olisi mielenkiintoinen nämä hajaantuneet heimot, mutta tämä kakkosjae, olkaa yksinomaan iloisia, kun kohtaatte kaikenlaisia koettelemuksia. Ja siitä jatkuu sitten kestävyydestä ja niin edelleen, mutta mä haluaisin tästä iloisuudesta pikkusen jutella sun kanssa, koska mulle itsellä oli hirveän tärkeä joskus semmoinen havahtuminen, että kristillinen usko liittyy iloon, tai että jos on Jumalan lapsi, jos tuntee Kristuksen, sitten voi olla aina iloinen. Ja ehkä suomalaisissa hengellisissä perinteissä usein ehkä jonkinlainen niin kuin surumielisyys on enemmän niin kuin hallitseva kristityn piirre ja näin. Mutta kun sua katsoo, niin susta yleensä vaikuttaa heijastuvan aika lailla enemmänkin semmoinen niin kuin ilo, ja sä vaikuttat niin kuin aika hymyilevältä ihmiseltä, niin oliko se sun luonne jo ennen niin kuin munkiksi tuloa ja tämän tien löytämistä, että onko se vaan sun temperamentti vai onko sulla jonkinlainen tämmöinen hengellinen ilo kaikenlaisten koettelemusten keskellä ja kenties niiden jalostamana, niin puhu vähän tästä ortodoksista lähestymistavasta tähän iloon, kristilliseen iloon.
No itse asiassa tämä jae, minkä sä nostit, niin oli just se, minkä mä halusin nostaa esiin.
No niin, mahtava.
Se on mun mielestä koko tämän luvun pointti. Ja oikeastaan melkeinpä koko Jaakobin kirjeen pointti mun mielestä. Mutta tämä hengellisen elämän koko pointti on nimenomaan se ilo. Ja no ortodoksissa perinteessä puhutaan paljon oikeastaan semmoisesta käsitteestä kuin surumielinen ilo. Tai kerkaksi kreikaksi tarkoittaa harmolipi, joka tarkoittaa siis kirjaimellisesti suruiloa.
Wow. Koska mä mietin, miten nämä yhdistetään, koska kyllä tämmöinenkin, no joo, jatka vaan, mutta puhutaan niin kuin suruttomista, sellaisista, jotka ei koe surua omista synneistä ja niitä ei kiinnosta oman tuntoja tai näin, ja elää vaan synnissä ilman, että välittää siitä, toki se on niin kuin vääränlaista maailmallista pinnallista
Niin,
iloa,
mutta
mutta
siinä on
nyt
oikeastaan, siinä ehkä kyse eri asiasta, koska siis, no, siis surumielinen ilo tarkoittaa nimenomaan sitä, että kun meille tulee koettelemuksia, niin me nähdään nekin aina hengellisen kasvun mahdollisuuksina, ja sen takia ne on niin kuin iloa. Ja ylipäätään siis se, että aina kun tulee koettelemuksia, niin me silloin osallistutaan Kristuksen ristin kärsimyksestä, mikä ei johda mihinkään muuhun kuin ylösnousemukseen. Eli se aina niin kuin päättyy hyvin, ja silloin me pystytään osallistumaan ylipäätään Kristuksen elämästä omalla elämällämme. No nyt sitten se, niin kuin, jos se hengellinen elämä on koko ajan semmoista niin kuin surun ja ilon semmoista peliä, hyvässä mielessä peliä, niin sehän se on vähän niin kuin semmoinen torni, että se semmoinen suru ja ilo tulee koko ajan siihen uusiksi kerroksiksi, mutta se ilo on eri asia kuin suruttomuus, koska jos se olisi niin kuin suru ja sitten tulee suruttomuus, niin sehän poistaa vaan se surun aina koko ajan. Se hengellinen niin kuin pohja ei kasva sinne surun päälle, vaan nimenomaan siis ilo on eri asia kuin suruttomuus. Ilo tarkoittaa pikemminkin sitä, että täyttyy jotenkin Jumalan voimasta ja on pikemminkin, suruttomuuteen kuuluu siis semmoinen välinpitämättömyys ehkä kaikkea kohtaan, kun taas iloon kuuluu tietoisuus kaikkea kohtaan tai kaikesta. Eli siis iloon kuuluu se, että tiedostaa sen Jumalan toiminnan koko ajan meidän ympärillä ja on niin kuin vastaanottavainen sille, näkee sen ynnä muuta. Ja sitä niin kuin iloa ei voi saavuttaa mitenkään muuten oikeasti kuin osallistumalla Kristuksesta. Ja se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää myös kärsiä ja ylösnousta Kristuksen kanssa. Ja tämä onkin se oikeastaan, niin kuin mikä mut loppujen lopuksi vakuutti luostarielämästä. Kysyt, että olenko ollut aina hymyileväinen. Mä olen aina ollut kyllä hymyileväinen tietääkseni, ja ihmiset on sitä lapsesta asti mulle kommentoinut, että mä olen ollut semmoinen iloinen. Mutta mä muistan, kun mä menin aatosvuodelle ensimmäistä kertaa 19-vuotiaana, niin muuhun teki vaikutuksen se, että mä näin niin paljon onnellisia ihmisiä samassa paikassa. Kaikki oli iloisia, hymyileväisiä ja ei välttämättä ystävällisiä, mutta omalla tavallaan iloisia. Jotkut saattoi olla hirveän töykeitäkin, mutta se oli semmoista niin kuin vilpittömyyttä ja jonkinlaista yksinkertaisuutta, mitä mä kuitenkin arvostin. Ehkä hämäläinenkin arvostaa. Hämeen kansanluonnon kanssa aika semmoinen luostarimainen, että me ollaan suoria ja ei peitellä kauheasti omia mielipiteitämme asioista. Ja sitten kun mä menin luostariin pidemmäksi aikaa sitten parikymppisenä ja tutustuin nykyiseen luostariin, niin Xenofontoksen luostariin, oli siellä ensimmäistä kertaa pidemmän aikaa pääsiäistä viettämässä, niin me mentiin yhden isän kanssa sitten vuorille, kävelylle, ja sitten se siellä kysyi, että onko sä aina tuommoinen hymyileväinen, että sä oot tuommoinen iloinen. Ja sitten mä sanoin, että no, kyllä mä yleensä on, mutta täytyy sanoa, että kyllä mä täällä niin kuin hymyilen enemmän kuin maailmassa. Niin sitten sanoi, että no, vedä siitä omat johtopäätökset. Ja se oli oikeastaan mulle se kaiken niin kuin ratkaisevin keskustelu koko mun luostarielämän kannalta. Et mä ajattelin, että no, jos mä täällä hymyilen eniten, niin miksei. Ja sitten vielä samalla reissulla mä juttelin yhden toisen isän kanssa. Ja sitten mä sanoin sille, että kun te kaikki olette niin iloisia ja onnellisia, niin se vaan sanoi, että mutta sä et ole nähnyt kuinka monta kyyneltä me ollaan vuodatettu tämän hymyn takia, koska ne kyyneleet vuodatetaan salassa. Ja nyt niin kuin vähäisessä määrin luostarielämää maistaneena nyt kohta vuosikymmenen, niin alan vähitellen ymmärtää, mistä siinä on kyse. Että se kaikki se ilo, mikä luostarielämässä tulee, tulee aika ison vaivannäön tuloksena, mutta se ei ole mitenkään niin kuin epämieluisaa se vaivannäkö, koska me tiedetään, että siitä tulee se kaikki ilo, ja nimenomaan niin, että se ilo on semmoista vakaata. Ja tämä on oikeastaan minusta ehkä tämän Jaakobin kirjeen ekan luvun se koko ydinviesti, on se, että uskon pitää olla vakaata. Ja se on se ihana, mihin me pyritään, siis tämmöinen lakkaamaton ilo ja lakkaamaton niin kuin optimismi. Tässä sun ohjelmassa on aikaisemminkin muistaakseni puhuttu Pyhittäjä Porfirioksesta, vai mä en muista, ollaanko me puhuttu vain kahden kesken, mutta sitä pidettiin aatosvuorella yhtenä suurimmista pyhistä 1900-luvulla. Ja hän puhuu koko ajan vaan sitä, että ei ole mitään syytä panikoida hengellisessä elämässä yhtään mistä, jos rakastaa Kristusta. Että siihen niin kuin, ei antikristukset, ei pedonmerkit, ei mitkään pysty niin kuin horjuttaa sitä. Ja sen takia meidän pitää olla vain iloisia. Ja monesti niin kuin aatosvuorella painotetaan sitä, että askeesia kilvoitteluelämä ei ole onnistunut, jos ei ole ilosta. Ja silloin on jotain vielä, jos se ei johda iloa. Ja nimenomaan, niin kuin mä sanoin, että se ilo on tämmöistä niin kuin tietoista ymmärrystä sitä Jumalan toiminnasta maailmassa, niin sehän tarkoittaa oikeastaan siis vakaata uskoa, se ilo. Ja tässä niin kuin Jaakobin kirjassahan se puhuu oikeastaan koko ajan siitä, että tässä heti kolmannessa ja neljännessäkin jakeessa hän sanoi, että tehän tiedätte, että teistä tulee kestäviä, kun uskoa ne testataan. Kestävyys puolestaan johtaa täydelliseen lopputulokseen. Se tekee teistä valmiita ja ehjiä niin, ettei teissä ole mitään puutteita. Toisin sanoen siis meidän kristillisen elämän tavoitteena, ja tämä on se, mistä meidän koko askeettinen perinne ammentaa, on se, että meidän pitää kehittyä niin, että me vakiinnutaan uskossa ja rakkaudessa Jumalaa kohtaan ihanteellisesti niin, että meistä tulee jumalia, niin kuin ortodoksessa perinteessä sanotaan, pienellä jillä. Armon kautta jumalia. Eli me ollaan niin kuin enkerit, että me ei niin kuin käytännössä pystytä lankeamaan enää. Meissä on teoreettisesti olemassa mahdollisuus, mutta sitten kun me tarpeeksi vakiinnutaan siinä uskossa, niin samalla tavalla kuin enkerit ei nykyään käytännössä pysty lankeamaan, niin sitten mekään ei joskus ehkä pystytä lankeamaan. Ja tämä on se niin kuin niin valtava positiivinen ja niin kuin mahtava viesti siitä ihmisen mahdollisuudesta pyhittyä ja tulla Jumalan kaltaiseksi. Että eihän sitten voi olla mitään muuta kuin iloinen. Ja siinä mielessä niin kuin ortodoksellahan Suomessa on ollut aina semmoinen maine, että me ollaan vähän iloluontoisempia ehkä kuin muut ihmiset. No se nähdään usein vähän niin kuin ulkoisina merkkeinä, vaikka sillä, että meillä on mutkattomampi suhtautuminen alkoholiin kuin luterilaisilla ja juhlina tykätään syödä hyvin ja kaikkea muuta. No se ulkoinen kaikki, mikä siihen liittyy, on tietysti vain niin kuin ilmaisu siitä sisäisestä maailmasta ja siitä kaikesta, mikä vaikkapa pääsiäistä edeltävään suureen paastoon liittyy, se kaikki katumus ja ruumiillinen paastoaminen, niin sitten sen jälkeen se ilo ilmaistaan sillä kaikella ruoalla, mikä siitä tulee. Ja kaikki tämä niin kuin sen niin kuin ilon rakentaminen ja siihen ilon pyrkiminen niin johtaa siinä mielessä vakaaseen uskoon, että ei tarvitse epäillä koko ajan. Ja tämä on niin kuin semmoinen asia, jota mä olen paljon miettinyt tässä suomalaisessa kontekstissa, kun hirveästi puhutaan nykyään siitä, että niin kuin epäileminen on ihan ok ja epäileminen kuuluu uskoon. No mun mielestä suoraan sanottuna ei kuulu. Ei kuulu uskoon. Vaan epäily on siis ymmärrettävää. On
meidänkin katekismus pitää sitä syntinä uskoa vastaan.
Joo, totta kai. Ja sehän on, niin kuin, se on ymmärrettävää, että ihmisillä on epäilyksiä ja muuta. Se johtuu siitä meidän epätäydellisyydestä. Mutta ei se
ei olisi ihanne.
Ei ole ihanne, ja siitä niin kuin pitää pyrkiä pois. Ja se on niin kuin todellinen mahdollisuus ihmiselle on saavuttaa sellainen tila, että oikeasti vaan uskoo Jumalaan. Ja se ei tarkoita sitä, että mä olisin nyt jotenkin erinomainen ihminen. Kyllähän paholainenkin uskoo Jumalaan. Ei se epäile Jumalan olemassaoloa. Mutta se on kaikista hirveän olento koko maailmassa. Niin, mutta edes niin kuin se, ettei se ole kauhean iso saavutus sekään niin kuin oikeastaan hengellisessä elämässä, että mä voin sanoa, että kyllä mä uskon Jumalaa ilman mitään epäilyksiä. Se on vasta niin kuin lähtölaskenta sille, mikä on hengellinen kasvu ja hengellinen elämä. Ja se on tämä, mistä Jaakob tässä musta puhuu koko ajan.
Onko se kuitenkin sä oot myös teologian tohtori, eikö niin?
Joo.
Näin, me ollaan molemmat akateemisia ihmisiä, niin meillä ainakin akateemisessa maailmassa hirveästi korostetaan tästä kriittistä ajattelua, täytyy osata kyseenalaistaa ja niin edelleen. Ja se tuntuu menevän vähän niin kuin kaiken yli, että voiko sitten kuitenkin tuollaiseen epäilemättömään uskon yhdistää tällaiseen kriittiseen ajatteluun.
No tietyllä tavalla joo, koska no, ortodoksisessa ajattelussa puhutaan siitä, että me todellisesti tiedetään Jumalasta asioita. Ja se on nimenomaan niin kuin askeettisen kilvoituksen tulosta. Niin, se on, jotkut teologit puhuvat sitä, että se on empiiristä tietoa. Että ei siinä ole niin kuin mitään niin kuin epäilyksen vaaraa. Että totta kai voi...
Onko se sitten se, niin kuin, se on sitten se ylin kriteeri, jonka valossa sitä kriittistä ajattelua harrastetaan sitten?
Joo, kyllä mä niin kuin sanoisin, siis sillä jos teologisessa mielessä, niin sen takia meillä paljon annetaan just painoarvoa askeeteille, koska niillä on oikeasti ollut se hengellinen kokemus. Ja jos me mietitään vaikka jotain kolminaisuusopin varhaisvaiheita, no minkä takia pyhän hengen jumaluutta alettiin niin kuin painottaa silloin Basileios Suuret ja muut, kappadokialaisisät ja muut. No nehän sanoisivat sitä, että he on kokenut sen omassa rukouksessaan, että pyhä henki on todellisesti Jumala. Se oli iso argumentti. Ja koko kristikunta seuraa sitä argumenttia. Että kyllä se niin kuin on ollut aina hirveän kokemuksellista. Ja sehän siinä niin kuin on, oikeastaan tässä Jaakob jatkaa tässä kirjassaan tästä eteenpäin, että jos teiltä kuitenkin puuttuu viisautta, pyytäkää sitä Jumalalta. Eli siis, jos meillä on niitä epäilyksiä, me voidaan pyytää sitä. Ja miten se pyytäminen tapahtuu, on nimenomaan kirkon perinteiseen tutustumisella ja kaikella, siis raamatun lukemisella. Ja hän sanoi, että te saatte pyytämänne, Jumala antaa kaikille reilusti eikä moiti ketään. Että ei hän niin kuin syytä meitä siitä, että meillä on ollut näitä epäilyksiä, mutta Jumala antaa meille ikään kuin, meillä on kaikki. Meillä on Kristuksen opetukset, meillä on kirkko 2000-vuotinen traditio, meillä on paljon enemmän kuin mitä profeetoilla oli. Ja, mutta pyytäjän on silti pyydettävä luottavaisesti ja vailla epäilyksiä. Pitää pyytää vilpittömästi, eikä koko ajan semmoinen epäilyksen valo siellä niin kuin, tai
Jatka.
pimeys.
Lue lisää vielä seuraava liittyen tähän epäilemiseen.
Koska epäilijä on kuin meren aalto, jota tuuli kuohuttaa ja viskoo. Hänen on turha luulla saavansa Herralta mitään. Hän ei siis saa Jumalan armoa, mikä siis Suomessa armosana on kaksi merkityksellinen, mutta siis tämä, mitä englanniksi on grace, kreikaksi charis, eli sitä Jumalan armovoimaa, niin sitä ei voi saada Jumalalta, koska silloin ihminen on, Jaakob sanoo jakeessa 8, hän on näet sisäisesti jakautunut ihminen, ailahteleva joka asiassa. Tämä on se, miten ortodoksinen askeettinen perinne sanoittaa sen niin, että meidän siis sielu on himojen vallassa, eli sitä vaan revitään moneen eri suuntaan. Ja silloin se ei voi olla yhtenäinen, eli silloin ihmisen mieli myöskään ei pysty havaitsemaan Jumalaa. Eli se erottaa meidät koko ajan niin kuin Jumalasta pois. Ja silloin me ei pystytä edistymään hengellisessä elämässä. Me ei koskaan saada itseämme niin kuin eheiksi ja yhtenäiseksi ihmiseksi.
Eikö sana munkki tule niin kuin Monakos, eli tavallaan yksinäinen, mutta myös niin kuin yhtenäinen? Eikö
joo,
siinä ole semmoinen?
On, ja kyllähän se niin kuin ortodoksperinteessä puhutaan tosi paljon siitä niin kuin ykseydestä ja yhdistymisestä niin kuin monilla eri tasoilla, että yhtäältä niin kuin ihmisen itsessään yhdistyminen, ruumis ja sielu, sielun yhdistyminen ja ihmisen yhdistyminen toisiin ihmisiin, paitsi niin kuin monin eri tavoin, siis rakkauden kautta, ehtoollisen kautta, avioliiton kautta, luostariyhteisössä elämisen kautta, ihmisen yhdistyminen luomakuntaan, niin että me oikeasti nähdään se Jumalan toiminta luomakunnassa, ja ihmisen yhdistyminen enkeleihin ja Jumalaan, koska me todellisesti voidaan ortodoksia mukaan yhdistyä Jumalaan. Ja sen takia se niin kuin äärimmäinen ykseys on se, mihin Kristus on meidät kutsunut, ja sitä meidän pitäisi noudattaa kaikille elämäntasoille.
Mahtavaa. Vielä voisi paljon paljon puhua, mutta aika alkaa pikkuhiljaa loppua, niin saat johdatella meidät kohti loppuhartautta, jos haluat jotenkin sen alustaa, tai jos jäi vielä jokin asia, jonka ehdottomasti halusit tästä nostaa, joka jäi sanomatta, niin saat sen vielä tehdä. Mutta sen verran on muutama minuutti enää, 3 minuuttia ja puoli aikaa, niin sen verran lähdetään kohti loppusuoraa.
No sen mä halusin vielä sanoa tuosta ilosta ja hyvyydestä, että sattuin kuuntelemaan tässä vähän aikaa sitten yhtä radio-ohjelmaa, jossa oli körttiläisiä puhumassa omasta uskostaan, ja siellä yksi körttiläinen sanoi, että hän ei oikein ymmärrä sitä vastakkainasettelua, että Jumala on hyvä ja paholainen paha. Että hän mieluummin näkee niin, että Jumalalta tulee kaikki asiat. Mutta mä en ihan niin oikein ymmärtänyt sitä, mitä sitä tarkoittaa, ajatteeksi hän, että pahuuskin tulee Jumalalta, mutta tässä Jaakobin kirjassa hän sanoo, että kaikki hyvät ja asiat ja täydelliset lahjat tulevat ylhäältä tähtien isältä tai valojen isältä, niin kuin se kirjaimellisesti on. Eli Jumalalta ei voi tulla mitään muuta kuin hyvää missään mielessä. Ja musta se on vähän jotenkin omituista leikitellä sillä ajatuksella, että Jumalalta tulisi jotain mikä olisi meidän edes käsityskyvyn mukaan pahaa. Mutta koska...
Eikö Jobin kirja ole aika hyvä esimerkki siitä, että sieltä tulee ainakin mikä meistä vaikuttaa pahalta?
Niin, mutta se on ehkä vaan meidän jotenkin vajavaista käsityskykyä pikemminkin kuin sitä, että Jumalasta todellisesti tulee jotain erikoista. Sehän niin kuin, no tässä Jaakobin kirjassa on paljonkin tästä niin kuin kiusauksista, joka tässä nyt on käännetty koko ajan tässä 2020 käännöksessä koettelemuksiksi, joka on musta vähän outo, koska se koettelemus voi olla myös niin kuin Jumalalta tuleva mun mielestä, mun kielikorvassa ainakin, mutta on eri asia. Mutta se niin kuin,
Kiusauksia ei tule Jumalalta.
kiusauksia ei tule Jumalalta, ne tulee muista lähteistä. Ja se niin kuin, sen erottelu kyllä mun mielestä noin vanhaiset kirkkoiset tekee myös tämän Jaakobin kirjan kohdalla. Tämä mun loppuhartaus on oikeastaan Pyhän Paision aattosvuorella, se joka juhlapäivä on tänään, toinen 1900-luvun suuri pyhä, siitä, miten rukouksen tulee olla täynnä iloa. Ja luen tästä pienen pätkän. Tässä on se keskustelu nunnien ja hänen välillään. Isä, väsytte niin kovasti. Kuinka jaksatte vielä rukoilla? Minulle rukous on lepoa. Ja olen havainnut, että ainoastaan rukous antaa todellista lepoa ihmiselle. Kun rukoilemme sydämellä, silloin rukous karkottaa niin väsymyksen kuin uneliaisuuden ja nälänkin. Silloin sielu lämpenee ja sitten et enää tahdo sen enempää nukkua kuin syödäkään. Tuolloin elät eräänlaisessa yliluonnollisessa tilassa ja saat ravintoa eri tavalla. Sinua ravitsevat hengelliset kilvoituksesi. No isä, minulla ei ole rakkautta rukoukseen. Sydämesi ei ole vielä lämmennyt eikä rukous tule sisimmästä. Teet kaiken vain, koska niin on käsketty, huivasti. Kuinka aloitat rukouksesi? Aloitan siitä ajatuksesta, että minun pitää rukoilla itseni ja kaikkien puolesta. Voi, mikä merkillinen ihminen sinä oletkaan. Sinun mukanasi kulkee aina tuo pitää. Pitää rukoilla, pitää harrastaa hengellisiä kilvoituksia, pitää. Ja niin sinä sitten painostat itseäsi. On hyvä, että sisimmässäsi on tämä voima, mutta sinun pitää aloittaa jostakin nöyrästä ajatuksesta, sydämen kivusta. Tee työtä, että saisit sydämen kivun. Silloin sinun ei tarvitse pakottaa itseäsi. Tunnet iloa, sisimmässäsi on sisäinen riemu.